La începutul acestui an vei face așa o mică deviație de la studiul nostru direct și vă voi spune câteva lucruri care sunt foarte importante pentru generația nouă din zilele de astăzi. Cele ce vă voi spune azi vin din multe evenimente pe care le-am văzut eu în ultimii 2 ani. Le-am văzut în familia mea extinsă, le-am văzut în bisericile noastre evanghelice și în lume în general. Apoi am citit o carte care mi-a structurat într-un fel gândurile, mi le-au adunat într-un mod în care să pot să fie explicate. Cartea se numește Dezamăgit de Dumnezeu și scrisă de unul dintre cei mai buni scriitori creștini contemporani, îl cheamă Philip Yancey. Am să încep prin a vă citi câteva versete din Psalmul 73, un psalm scris de Asaf. Da, bun este Dumnezeu cu Israel, cu cei cu inima curată. Totuși erau să mi se îndoaie piciorul și era să-mi alunece pașii. Căci mă uitam cu jind la cei nesocotiți când vedeam fericirea celor răi. Într-adevăr, nimic nu-i tulbură până la moarte și trupul este încărcat de grăsime, nu au parte de suferințele omenești. Nu sunt loviți ca ceilalți oameni. De aceea mândria le slujește ca salbă, asuprirea este haina care îi învelește. Li se bulbucă ochii de grăsime, au mai mult decât le-ar dori inima, râd și vorbesc cu răutate, de asuprire vorbesc de sus. Își înalță gura până la ceruri, limba le cutreră pământul. De aceea aleargă lumea la ei, înghite apă din plin și zice, ce ar putea să știe Dumnezeu? Și ce ar putea să cunoască cel prea înalt? Așa sunt cei răi, totdeauna fericiți și smăresc bogățiile. Degeaba, dar mi-am curățit eu inima și mi-am spălat mâinile în nevinovăție, căci în fiecare zi sunt lovit și în toate diminețile sunt pedepsit. Trăim într-un timp în care lumea se separă ideologic. Unii devin din ce în ce mai fanatici, religioși, islamul, de exemplu. Apoi este o lume creștină din care dispare creștinismul. În Europa, creștinismul moare peste tot. În lumea noastră, cu care noi suntem obișnuiți, există astăzi așa o teamă constantă pe care văd în părinți, în oamenii credincioși de pe biserici. Mi-e frică, spun ei, ca nu cumva copilul meu să renunțe la credință. Sora mea strigă zilnic în rugăciune pentru cel puțin 3 din cei 5 copii ai ei. Sunt toți maturi, mari și au copii. Unul nu a ajuns niciodată la credință, nu-l interesează. Altul după 25 de ani de credință a renunțat. Altul a trecut în timp de 3 luni de la credință la ateism complet și apoi la un fel de religiozitate bazată pe ultimul gând care îți vine în cap. Biserici întregi se străduiesc să țină copiii și tinerii în biserică cumva în nădejdea că la un moment ceva, la un moment se va lipi ceva de ei. Vrem neapărat copiii noștri să înțeleagă credința, ne luptăm cumva pentru ei cât de tare putem. Acum, pentru cei ce nu sunt implicați direct în lupta și în durerea asta, pentru unul care are copii buni și credincioși la casa lor, pentru cei ce nu au copii, pentru cei ce nu și-au văzut soțul sau soția plecând de la credință și de acasă, problema asta este una filozofică. Și atunci ai tot felul de explicații filozofice pentru cei ce nu trec prin durerea asta. Însă, pentru un tată sau o mamă care își vede copilul părăsind pe Dumnezeu și părăsind biserica, este cu totul altceva. Asta devine o experiență existențială, una care îți schimbă viața. Acum, o întreagă generație de tineri încep să părăsească credința, tineri crescuți în biserică și nu doar într-o biserică formală, ci în biserici evanghelice, unde Scriptura este predicată drept și curat în fiecare duminică. Este prima oară la anul ăsta nou când asist la servicii de an nou, nu cu rugăciuni de mulțumire sau cu cereri naturale așa pentru noul an, sănătate, prosperitate, înțelepciune, în sfârșit, ci majoritatea celor ce se roagă, se roagă pentru copiilor și se roagă ca Dumnezeu să-i țină lângă credință, să nu se depărteze, să nu se piardă. Cum de renunțăm la credință? cum de nu renunțăm la credință. De ce renunțăm? Sau de ce nu renunțăm? Câteodată credința este de așa natură încât este mai de mirare că nu renunțăm decât că renunțăm. Într-o zi, Iisus a șocat pe cei din jurul lui, vorbind ceva foarte șocant despre trupul său sau sângele său. Și toată lumea a întors spatele și a plecat. Iisus s-a întors spre câțiva din ucenicii care au rămas așa cumva acolo, confuzi și probabil dezamăgiți. Și Iisus i-a întrebat, voi nu plecați? Adică i-a întrebat ceea ce am întrebat eu. De ce nu renunțăm, de ce nu renunțați la credință? Și Petru i-a dat lui Iisus cele două motive pentru care el nu a plecat încă. Și a spus, Doamne, unde să mergem? Și apoi a spus, Tu ai cuvintele vieții. Adică i-a spus prima oară, dacă părăsim credința, nu mai avem nimic mai bun. Știi, ca și noi oamenii, poate este unul foarte în vârstă și bolnav și lapat și paralizat, nu mai are absolut nimic decât credința din inimă. Păi dacă renunți și la credință, chiar că rămâi fără nimic. Cam asta a zis Petru. Aici, cumva, în biserică, poate ai ceva ce îți dă speranță. Și ăsta este un motiv bun să stai lângă credință, simplu. Nu plec, pentru că aici tot primești ceva, afară nu am nimic. De ce renunță copiii noștri la credință? Uite să vă spun istoria unui tânăr. Era până anul 2 sau 3 de la facultate. Despre el, în particular, doar am citit. Dar istorii similare am văzut și am auzit direct. Tânărul ăsta era la facultatea de teologie și mai în tinerețea lui și-a văzut părinții despărțiți într-un divorț foarte urât. A rămas cu mari dezamăgiri în inimă. Cumva a trecut peste asta. S-a împrietenit mai târziu, când era la facultate, cu o fată și a ajuns aproape de căsătorie. Și ea deodată s-a răzgândit, l-a părăsit. Toată memoria părinților a venit în inima lui. Cum de Dumnezeu nu-l ajută cu nimic? Într-o seară, la Institutul lui Teologic, au avut o seară de adunare specială unde a venit să dea mărturie singurul supraviețuitor al unui accident de avion. A căzut un avion și au murit 100 și ceva de oameni și a scăpat unul singur. Și toată biserica a cântat laudele lui Dumnezeu pentru acel unu. Au cântat cântece de victorie și spunea tânărul ăsta, parcă uitasem cu toții de ceilalți 100 care au murit. Păi cum Dumnezeu ia laudele pentru unul care a scăpat? Și nu ia responsabilitatea sau critica pentru ăștia alți 100 care au murit, nu poate să fie și una și alta, ori una, ori amândouă, ori niciuna. Ceva nu e în regulă aici. Și apoi s-a întrebat el în seara aia, au murit 100 și a scăpat una. Este un Dumnezeu acolo care vede? Într-o noapte, în luptele astea sufletești pe care le avea, a decis să se roage, să stea de la 8 seara până dimineața, dacă e necesar, să capete un semn de la Dumnezeu, cu toată puterea, cu toată sinceritatea. Dumnezeule, a spus el în rugăciune, am tot învățat aici la seminar că trebuie să am o relație personală cu Tine. Personală, nu din cărți, nu din cursuri. Păi cum să am o relație personală cu cineva de care nici măcar nu sunt sigur că există, poate așa să am o relație în capul meu undeva, dar cum să am relație personală? Nu-l văd, nu-l aud, nu știu bine unde este. Ce relație personală să am? Dă-mi un semn cât de mic. Și s-a rugat până la 4 dimineața și la 4 dimineața spune el, m-am oprit și m-am decis. Nimeni nu răspunde, trebuie neapărat să mă eliberez de povara asta, care nici nu mă lasă să trăiesc cum vreau și de altă parte nu-mi dă niciun semn, nu-mi dă nimic care să înlocuiască tot ceea ce pierd din lume. El în ziua aia, în seara aia, s-a simțit eliberat de religie și, vă vine să credeți, s-a simțit energizat. Este adevărat ce a zis, nu mai am chiar pentru ce trăi, nu mai am un țel veșnic, dar am energie să trăiesc pentru ce am azi, aici. Și a pornit în lume fără Dumnezeu. Ceva similar mi-a spus nepotul meu într-o noapte până pe la 2-3 noapte. Ca și Asaf, omul își pune anumite întrebări cu privire la felul în care lucrează Dumnezeu și se întreabă dacă e Dumnezeu și la trei întrebări care nu știe să răspundă satisfăcător. Uite, am să vă spun ceva care pe mine m-a șocat când mi-am dat seama. Oricine renunță la credință, copilul dumitale când va renunța la credință, dacă va renunța, orice tânăr dintr-o biserică care se întoarce cu spatele, fie că refuză să se apropie de credință, deși a trăit în preajma ei ani, fie că renunță la credința pe care o iubit-o ani și ani de zile, oricine renunță o face din pricina uneia din aceste trei întrebări pe care vi le voi spune eu, una din trei probleme pe care nu le poate înțelege, nu le poate răspunde și nu poate păstra credința fără să rezolve întrebările astea. Nu sunt întrebări ale intelectului, ci sunt strigăte de revoltă ale inimii, ale unei inimi care ar vrea să se apropie, dar vede aceste trei bariere parcă sârmă ghimpată în față. Care sunt astea trei? Prima, de ce pare Dumnezeu să fie așa de nedrept? Asta este piedica care aproape l-a prăbușit pe Asaf. Pe Asaf, omul lui Dumnezeu, un psalmist de un așa calibru încât Dumnezeu include în cuvântul veșnic gândurile lui Asaf, pe care el a contribuit la Scriptură. El a contribuit la Scriptură una din cele mai mișcătoare rugăciuni din psalm. Și un gigant ca asta este aproape să se lepede de credință din pricina uneia din aceste întrebări. Din pricina acestei întrebări. De ce este Dumnezeu așa de nedrept? Asaf nu are probleme că Dumnezeu nu va face dreptate cândva la sfârșitul lumii. Dar nu poate vedea acel cândva, e prea departe. Și atunci are întrebarea asta, de ce nu pedepsește pe cei răi imediat? De ce nu răsplătește binele imediat? De ce suferă cei ce-l urmează și de ce se bucură cei ce-l batjocoresc? Ceva nu e bine proiectat aici. A doua piedică, a doua întrebare a unora care se leapă de credință. De ce tace Dumnezeu? Pentru ce mă rog, spune tânărul ăla până la 4 dimineața, și nu primez niciun fel de răspuns? Da, nu, lasă-mă în pace, pleacă, ceva, să aud ceva. De ce e doar tăcere? Nu simt nimic, nu aud nimic. De ce întreb încotro să merg și nu primez răspuns? De ce întreb cum să vindec o problemă și nu primez răspuns? Mi se spune că Dumnezeu are un plan clar și frumos în viața mea. Pe cum se face că nu-mi spune ce plan are? Ca să pot și eu să urmez planul. Cum să-l urmez dacă nu-l știu? De ce atâta tăcere? Din pricina asta, tânărul ăla de la teologie și nepotul meu s-a lepădat. S-a împiedicat de a doua întrebare, de al doilea zid. S-a lepădat și s-a eliberat de credință. Nu capătă răspuns sau nu putea înțelege răspunsul, care este cam același lucru din punctul nostru de vedere al omului. Și al treilea zid, a treia problemă. De ce se ascunde Dumnezeu? Cum de nu se arată clar, puternic, vizibil, audibil, ca noi toți să credem? Cum de nu face ceva direct, așa cu semnătură, fără să interpretez, fără necesitatea de a explica? Acum, uite, într-o zi, dacă primesc o palmă, o simt, o știu că am primit-o, mă ustură, se vede urma. Dacă deschid ochii, văd ceva. Dacă pipăi, simt ceva. De ce se ascunde Dumnezeu în spatele unui răsărit de soare? În spatele unui ciripit de păsări? În spatele unui mângâier de mamă? De ce trebuie să interpretez toate astea? De ce nu-L văd pe Dumnezeu la fereastră dimineața când mă scol? Nu înțelege Dumnezeu că toate celelalte lucruri pot fi înțelese de la sine și fără Dumnezeu în ele? Se pot interpreta în 70.000 de feluri? De ce nu face ceva care să nu mai lase îndoială? În astea trei întrebări se ascunde toată îndoiala care vine peste omul care se leapădă. De ce nu răsplătește și pedepsește Dumnezeu imediat? Ca să învățăm imediat. De ce tace atât de adânc? De ce nu răspunde? Și de ce se ascunde? De ce nu se arată? Acum imaginați-vă. Imaginați-vă la prima problemă. Imaginați-vă că Dumnezeu ar face dreptate imediat, pe loc, fără să lase loc la interpretări. Imaginați-vă că ori de câte ori ați face ceva după voia lui Dumnezeu, ceva bun, așa simțiți bucuria adâncă și căpătați imediat o răsplată, o răsplată fizică sau sufletească, imediat. Și ori de câte ori spunem o minciună, gândim rău, faceți rău, trădați, înșelați, imediat așa să apară o durere de dinți năpraznică, durere de stomac, de cap, care să nu poți să o remediezi cu niciun medicament. Țin minte că în România mi-a scos careva, odată eram mai mic și mi-a scos nervul de la o măsea. Root canal se cheamă aici în America. Și nu se făcea cu anestezie pe vremea. Și când mi-a atins nervul, am crezut că toată omenirea a explodat. Ce s-ar întâmpla dacă la fiecare gând rău sau la fiecare minciună aș avea așa ceva? Păi știu ce s-ar întâmpla. În 3 zile, toată lumea ar asculta de Dumnezeu fără excepție. Nu? A fost un savant rus, Pavlov, care a făcut niște experiențe cu un câine. Dădea dintr-un clopoțel și arunca carne jos. Și venea câinele și mânca, mirosea carnea și mânca. A doua zi suna din clopoțel și arunca carne pe jos și venea câinele, mirosea carnea și mânca. Și la un moment dat doar dădea din clopoțel și câinele și apărea și saliva profund câinele, deja în capul lui mesteca deja carne. Și asta pentru că stăpânul lui a fost foarte clar. De câte ori sună clopoțelul, apare o bucată de carne, e foarte clar. Dacă vin la clopoțel, primesc carne, primesc răsplată. Și cățelul a învățat, până și un câine învață dacă stăpânul e clar. Era un apicultor, ăsta care crește albine. Și lucrul ăsta a apărut într-o carte de matematică. A pus un farfurie cu sirop de zahăr la vreo 50 de metri de stup. Și albinele l-au găsit, bineînțeles, și s-au năpustit la siropul ăla de zahăr. A doua zi l-a pus la o distanță dublă, la 100 de metri. Albinele l-au găsit. A treia zi l-a pus la o distanță dublă de ultima, la 200 de metri. Și albinele l-au găsit. A patra sau a cincea zi, la 400 de metri. Când a ajuns la 800 de metri, a cincea sau a șasea zi, când s-a dus până acolo, albinele erau deja acolo și așteptau. Făcuseră deja socoteala și asta pentru că stăpânul a fost foarte, foarte clar. N-a lăsat loc de interpretări. Și m-am gândit eu așa de multe ori. Vai, dacă eu aș fi Dumnezeu, vai, ce aș fixa lumea asta? Aș repara lumea asta în 3 zile. Răsplată și pedeapsă imediată, simțită și vizibilă. În 3 zile nu mai are nimeni cura să facă rău și toți aleargă nebuniți să facă bine, să facă voia mea. Punct. Totul s-a rezolvat. Nu mai e război, minciună, trădare, furt, violență, murdărie. Nu mai este nimic rău. Nu mai e nevoie de poliție, pentru că poliția este în fiecare celulă care doare sau simte plăcere după fapta care o face. După un an, doi de dresare de asta, omul învață nici să nu mai aibă curajul să gândească la rău. Și după încă un an, doi, nu mai simte nicio motivație la rău, nu? Ce ziceți? Ce păcat că nu sunt eu Dumnezeu, mă? În 3 zile lumea ar arăta altfel. Apoi gândiți-vă la cea de-a doua piedică. De ce este Dumnezeu așa de tăcut? Cum ar fi ori de câte ori te rogi să primești un răspuns, o explicație? Fie că ești refuzat, fie că ești ascultat. Dar să primești un răspuns clar ca omul. Să înțelegi că tatăl tău din ceruri te-a auzit și îți explică ce decizie a luat. Nu vrei să calci decizia lui, dar măcar să ți-o explice, nu? De fiecare dată și fără excepție. Păi toată ziua atunci am stat toți în rugăciune, în convorbire cu Dumnezeu. Te gândești că așa îmi face cu toții, nu? Nu am avea nicio îndoială, nicio revoltă. Uite, Doamne, mă rog, vreau așa să mă căsătoresc cu Vasile. Păi cum să fac? Și atunci primești răspuns. Nu poți să te căsătorești cu Vasile. Vasile nu-i pentru tine, Vasile pentru Mariana. Pentru tine este Ion. Ți-a explicat Dumnezeu, am înțeles. Mai ales dacă mi se explică și motivele. Și te-ai lămurit. Doamne, te rogi, aș vrea așa să capăt sănătate, sunt așa de bolnav. Și în următorul minut sunt perfect sănătos sau aud clar o explicație dumnezeiască cu privire la necesitatea bolii mele, la planul lui Dumnezeu, la felul în care Dumnezeu mă iubește pe boala asta. În următorul minut plec de pe genunchi, ori sănătos, ori bolnav, dar plec cu înțelegere și plec cu încredere în Dumnezeu. De ce mă obligă Dumnezeu să interpretez, să fac analogii, să-mi imaginez? Nu știe cât de volatil sunt. Unii s-au rugat și apoi au făcut moarte de om că au interpretat într-un anumit fel rugăciunea. La noi, la New York, la Biserica din New York, a apărut unul care s-a rugat grozav și a interpretat ce a simțit și a făcut cea mai originală cerere în căsătorie pe care eu am auzit-o. s-a dus la viitorii lui socri, care nici nu-l cunoșteau. A sunat la ușă și a zis, eu sunt Joe. Și a zis, bună seara, și ce doriți? În casa asta este nevastă mea, să o trimiteți imediat acasă. Fata dumitale e nevastă mea, imediat să o trimiteți la mine acasă, iar voi să nu călcați în casa mea că sunteți necurați, ați înțeles? Și ca rezultat, omul a pus mâna pe un băț și l-a fugărit pe jos, pe scări încolo. Dar mai târziu, Joe s-a mai rugat iarăși și a trebuit să interpreteze ce a primit, eu știu ce i-a trecut în cap, și a înțeles că trebuie să poarte un cuțit mare și să iasă cu el în fața bisericii când iese lumea de la biserică. Și l-am văzut într-o zi pe fratele Pavel Niculescu, care predica la noi, că fugea ca un copil de 20 de ani, fugărit de ăsta cu cuțitul după el. Alții au împușcat președinți ca răspuns la rugăciune. Și asta pentru că Dumnezeu nu răspunde clar și răspicat, să înțelegem și noi ce primim. Apoi gândiți-vă la a treia piedică. Gândiți-vă ce bine ar fi dacă Dumnezeu ar fi vizibil și clar. Dacă s-ar auzi vocea lui clar, dacă ar scrie clar cu litere pe cer, pe românește așa sau pe evrește, dacă norii s-ar aranja clar în litere, să știm bine ce vrea și cum vrea de la noi pentru ziua. Auzim că Dumnezeu vrea să-L urmăm, nu? Pe cum să-L urmăm dacă nu-L vedem, dacă nu știm exact unde să mergem? Mă duc la școală să învăț ceva. Pe acolo este un profesor foarte clar, foarte vizibil, audibil, drept în fața mea, care îmi spune ce să cred, ce să bag în cap, ce să citesc. E unul care mă corectează când greșesc, îmi dă note bune, proaste, îmi dă note vizibile, îmi dă diplome vizibile, mă trântește la examen foarte vizibil. Nu îmi spune ceva și după aia așteaptă 15 ani până să-mi spună că l-am înțeles greșit. Tata a avut un profesor de fizică la facultate. Și la sfârșitul anului tata l-a văzut mergând pe asta îngândurat, așa trist și abătut. Și l-a întrebat, ce e, domn profesor? Și profesorul, așa mai în glumă, mai în serios, a spus, tot anul, din toți studenții mei, numai unul m-a înțeles și ăla m-a înțeles greșit. Păi ce păcat că a așteptat tot anul să spună treaba asta. De ce se ascunde Dumnezeu? De ce a spus Iisus oamenilor, mă veți căuta și mă veți găsi dacă mă veți căuta cu toată inima? Pentru că asta implică de la sine că se ascunde. Și se ascunde bine de tot. Păi de ce se ascunde? De ce nu se arată? De ce nu ne sare în ochi dacă vrea să-L urmăm? De ce să mă dau cu capul de toți pereții să interpretez circumstanțele din jur, evenimente, istoria, răsăritul soarelui, toate astea ca să înțeleg ceva din cum să-L urmez? Păi dacă Dumnezeu ar turna foc și pucioasă, dacă și-ar arăta voința, puterea, vizibil, păi toată lumea l-ar vedea, toată lumea l-ar asculta, îmi zice noi. A mai îndrăznit cineva să n-asculte, să nu facă voia lui? Pe cine ar mai fi ateu? Cine și-ar mai pierde credința? Așa mulți din noua generație ajung în fața uneia din aceste trei ziduri și nu mai pot trece peste ele. Pun capul în pământ și spun, am încercat. De peste asta nu mai pot trece. Hai să vedem fiecare din aceste trei probleme. De ce este Dumnezeu nedrept? De ce nu pedepsește și răsplătește imediat? De ce ne spune că așteaptă până la sfârșitul lumii să o facă? De ce nu ne dresează așa cum a dresat Pavlov câinele ăla să înțeleagă bine când sună clopoțel? Păi, timp de mii de ani în istorie, majoritatea istoriei, Dumnezeu a practicat exact ceea ce îi cerem noi. A practicat dresajul ăsta omenirii. A fost grozav de drept și imediat de drept. De pe vremea lui Moise și mai înainte și după Moise, de la Adam încoace. Cine știe cât a trăit Adam și Eva în Eden cu Dumnezeu? Păi atunci Dumnezeu era așa de vizibil, auzibil, îl puteai vedea, pipăi. Și Adam a făcut și el prima greșeală. Poate după 100.000 de ani, eu știu cât o fi trăit acolo. Una, singura din istoria de până atunci. Dar cumva Dumnezeu parcă știa de reproșurile pe care le vom face noi în secolul 21, că El nu este un Dumnezeu drept și nu pedepsește răul imediat. Și atunci Dumnezeu probabil că a zis, am să fiu drept și imediat. Niciun rabat, niciun har, nu mă interesează că e o singură greșeală. Nu accept nicio nedreptate, trebuie să fiu perfect de drept. Și prompt a blestemat pe Adam, pe Eva, pământul și toate generațiile care vin prin Adam cel corupt, pentru că păcatul a intrat în el. Judecată imediată și judecată totală. La primul criminal, apoi Cain, judecata a venit în aceeași oră, nu a doua zi, nu peste 2000 de ani. Și apoi cu fiecare generație la fel. Și știți care a fost rezultatul? Omenirea s-a îndreptat așa în 3 zile, cum am visat eu. După câteva generații, Dumnezeu a văzut că dresajul ăsta a fost un eșec total. Toată omenirea s-a corupt. Toată, în afară de un om, o familie nouă. Păi, n-are nimic, a zis Dumnezeul acesta, care nu vrea să ne dezamăgească pe noi în secolul 21. Omul vrea să fiu drept și imediat, indiferent de magnitudinea răsplății sau pedepsei. Păcatul cere pedeapsă și moarte. Toți au păcătuit. Bun. Toți mor. Trebuie să fiu foarte drept. Potop global. Toată lumea va fi necată. Dreptate totală și imediată. O luăm de la capăt. Și mai încercăm dresajul cu generația nouă, care acum precis a văzut că Dumnezeu nu glumește, că Dumnezeu nu așteaptă, că Dumnezeu nu e nedrept și Dumnezeu pedepsește și răsplătește imediat, exact așa cum îi cerem noi astăzi. Asta vrem, nu? Și atunci Dumnezeu s-a gândit, scapă o familie și de acolo, precis ăștia, de aici înainte, nu o să calce nici în stânga, nici în dreapta. Pentru că, zicem noi, pricina este că plecăm de la Dumnezeu și de la credință, din pricină că nu este imediat în plata și răsplata Lui. Păi și după potop, Dumnezeu și-a ales un popor prin care să arate lumii întregi felul drept care va acționa, așa să nu se lepede de nimeni și tot să iubească pe acest Dumnezeu drept și imediat. Și când Moise a verbalizat și a scris legile alea drepte ale Dumnezeului acestuia, poporul întreg i s-a spus foarte clar, dacă veți asculta, veți prospera, veți avea copii, veți avea roade, veți avea victorii în orice război. Dacă nu veți asculta, veți sărăci, va fi violență, crimă, infertilitate, nu veți avea roade, veți fi bolnavi. Clar, foarte clar. Și Dumnezeu a acționat imediat și direct. Pe Moise nici nu s-a întors din munte cu legea, când Israel deja făcuse un vițel de aur. Și atunci Dumnezeu a răspuns imediat, pentru că oamenii din secolul 21 se împiedică dacă au un Dumnezeu care nu răspunde și nu răsplătește imediat. Și 10.000 de oameni au pierit pe loc. Au pedepsit imediat și vizibil, cu moartea, 10.000. Și apoi, în pustie, de fiecare dată când poporul s-a răzvrătit, pedeapsa a venit imediat, cu moarte de om, cu boli, cu plăgi. Dar imediat când s-au pocăit de greșeala lor, Dumnezeu a dat vindecare. N-asta să aștepte ca omul să-și piardă credința. A vrut ca omul să stea lipit de Dumnezeu și atunci a fost un Dumnezeu foarte drept și foarte rapid. Și au cârtit la un moment dat ei, au cerut carne în pustie și atunci aia e păcat. Și au fost mușcați de șerpi, de năpârci, 10 și 100 au murit. Dar apoi au cerut iertare și Dumnezeu imediat a ridicat un șarpe de aramă pe un stâlp și oricine se uita la el era vindecat într-o secundă, într-un minut. Nu stătea să aștepte. Foarte vizibil să vadă că e răsplătit pentru pocăință, e pedepsit pentru păcat. La bine sau rău, pedeapsă și răsplată imediat. După Moise, Iosua a continuat experiența acestui dresaj vizibil al lui Dumnezeu. Ascultau de Dumnezeu. Când au ascultat, i-a zis, intrați în râu, în Ierihon. Păi săracii s-au fi gândit că se nece, dar au intrat, că trebuie să asculți de Dumnezeu, să nu te pedepsească imediat. Și Iordanul s-a despicat pe loc, s-a oprit. Apoi li s-a zis, înconjurați de 7 ori Ierihonul, s-o fi întrebat și de ce să nu înconjurăm de 3 ori, că tot cam aia e, nu? Tot nu se întâmplă nimic. Dar mi-e frică de Dumnezeu, trebuie să ascultăm. Înconjurăm, la 7-a oară Ierihonul s-a prăbușit și toți dușmanii au rămas îngroziți până tot Canaanul. Dumnezeu a răsplătit imediat ascultarea. Dar apoi au mințit. Dar câți au fi mințit? Erau 2 milioane de oameni. A mințit unul, Acan. A păstrat și nu știu ce a păstrat, niște gunoaie pe acolo de argint, nu știu ce a păstrat, niște prostii care le-a îngropat acolo în cort. Unul a mințit. Dumnezeu a zis, omul vrea ca să fiu imediat. Nu vrea să aștept, nu vrea har, nu vrea credință, nu vrea nimic. Vrea doar să vadă imediat rezultatul. Păi imediat. Foarte clar, Dumnezeu a răsplătit și a pedepsit și au murit 20 sau 30.000 de oameni în fața unui zid mic de la nu știu ce cetate obscură. Și Dumnezeu a fost foarte clar de atunci. Și care a fost rezultatul? Poporul lui Israel s-a prăbușit după 50 de ani de la Iosua într-o anarhie totală. Și apoi pe tot parcursul judecătorilor și a profeților au venit pedepse și blesteme și iar binecuvântări și iar blesteme profețite, amenințări împlinite. Și ce a învățat omul din tot dresajul ăsta? Păi a învățat că Trăiește într-un lagăr condus de unul care dresează pe om cam cum dresa Pavlov pe un câine. Și atunci tot ce vrei când trăiești într-un lagăr este să te eliberezi din lagăr și să păcălești cumva șeful lagărului pe dresorul ăsta. Să faci ce vrei tu, dar să pare că asculți de el. Să asculți, cum zicea Hristos, litera legii, dar dacă e posibil să calci spiritul ei dacă îți convine. Uite, de exemplu, nu vreau să ajut pe tatăl meu și pe mama mea, spunea Hristos acolo în Noul Testament, dar nici nu vreau să fiu pedepsit pentru că legea îmi cere să respect părinții. Dar am găsit o ieșire. Așa că totul e corban, adică dăruit lui Dumnezeu și l-am dăruit în compania mea de non-profit, unde eu sunt șeful companiei. Sau am o treabă în sabat, dar mi-e frică de pedeapsă, nu mă lasă legea asta. Nu am voie să călătoresc mai departe de 100 de metri de casă în sabat. Păi știu ce fac. Iau în căruță masa și un scaun. Dacă iau masa și un singur scaun, sunt tot timpul acasă și mă duc la toate afacerile mele unde vreau să merg. Sau aș vrea să păstrez tot ce am pentru mine, dar Dumnezeu, dresorul ăsta, mă amenință că trebuie să dau 10% neapărat. Atunci știu ce fac. Dau din mărar, din chimen, dau din piper, spunea Hristos, asta faceți. Dar iubire, iertare, milă, astea nu le pot măsura 10%, așa că păstrez astea numai pentru mine. Fratele Daniel ne spunea când a fost în Israel, într-o seară, într-o vineri seară, când a început să-și abatu acolo, l-au oprit niște evrei și l-au rugat să meargă pe hol în sus cu ei. S-a dus Daniel cu ei și a intrat într-o cameră beznă, întuneric. Și în întunericul ăla a auzit vocea care a zis, pipă aici pe perete și deschide lumina. Daniel a pipăit, a deschis și deodată în fața lui erau vreo 100 și ceva de oameni pe scaune. Și a rămas încremenit și a întrebat ce s-a întâmplat. Deci a început șabatul și am uitat să deschidem lumina și noi nu avem voie să facem nicio lucrare în șabat și a trebuit să deschidem lumina. Dar nu s-au gândit că a coborât și a urcat scările, nu s-au gândit că sunt egoiști și păstrează lucrurile numai pentru ei, nu s-au gândit că înșeală pe toată lumea la piață, aia nu s-au mai gândit. S-au gândit că n-au putea să deschidă lumina. Și cumva răspunzând așa imediat și direct, pedepsind și răsplătind imediat, Dumnezeu, dresorul ăsta al nostru, nu a obținut absolut nimic. Doar o mulțime de câini care salivează când li se dă voie și mușcă când sunt lăsați. Și s-a trezit cu o mulțime de gândaci care fug de lumină în prima secundă. Și o mulțime de oameni închiși care tot ce visează este să evadeze, să evadeze. Este Moise cu cortul lui Dumnezeu și cu norul deasupra, cu noi în mijlocul nostru? Păi atunci ascultăm, nu avem ce face, vrei să încurcăm iară? A plecat Moise de 2 săptămâni, nu știu, a plecat la munte undeva în sus, nu știu de ce a plecat exact. Nu mai e niciun bici și nu mai e nici carne de 2 săptămâni. Păi atunci am uitat tot, am scăpat tot, facem un vițel de aur, ne întoarcem la păgânism, la revedere Dumnezeu, credință, lege, la revedere. Dresajul ăsta omului, chiar dacă e făcut de Dumnezeu, nu rezistă nici 2 săptămâni. Este dresajul, este cea mai slabă verigă dintr-un lanț care ne-ar ține legați de Dumnezeu. Chiar dacă dresajul este făcut de Dumnezeu. Metoda asta a fost încercată deja de Dumnezeu mii și mii de ani, în 2 epoci universale, înainte și după potop. Și rezultatul a fost același, faliment absolut total. Majoritatea oamenilor din miile astea de ani l-au urât pe Dumnezeu. Majoritatea au fugit de El. Mulți, mulți s-au temut de El doar. Și foarte, foarte, foarte puțin l-au iubit. Pentru că răspunzând imediat și răspunzând direct și răspunzând foarte vizibil, tot ce a reușit Dumnezeu să facă este să îngrozească pe oameni, să-i facă să spună nu ne mai vorbi și să încerce ca omul să încerce să-l păcălească la tot pasul. A obținut câine care salivează la clopoțel și care încearcă să muște ori de câte ori te întorci cu spatele sau închizi ochii. Și noi astăzi ne lepădăm câteodată de credință pentru motivul ăsta. De ce nu pedepsește Dumnezeu imediat? Este primul motiv care îl aduc ateii care de fapt nu sunt atei, sunt pe nedrept numiți așa. Dar ei spun, cum puteți să credeți și să urmați pe un Dumnezeu care lasă atâta rău fără să-l pedepsească? Vorbești de crime înfiorătoare, de oribilități care se întâmplă în dreapta și în stânga și Dumnezeu lasă și nu pedepsește imediat. Cum de... Au problemă mare. Nu pot să urmeze un Dumnezeu care nu pedepsește imediat, care când sună din clopoțel nu-ți trage un bici sau îți dă o bucată de carne imediat. Și din cauza că nu pot să urmeze așa ceva, e mai ușor pentru ei să închidă ochii și să spună că nu e Dumnezeu decât că am un Dumnezeu de ăsta. Și nu știu că dacă Dumnezeu ar face cum vor ei, Dumnezeu deja a făcut cum au vrut ei mii și mii de ani. Și eșecul a fost absolut total. De aceea când Hristos a venit, prima oară când a intrat în templu, pentru primele 3 minute a folosit un bici. Și rezultatul a fost că toată lumea l-a urât. Și apoi a încercat altceva. Despre celelalte lucruri, cu ajutorul lui Dumnezeu, vi le voi spune data viitoare. Dumnezeu să vă binecuvinteze!